እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 21 ነሃሰ 2019 ወይ ከዓ 15 ነሃሰ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዩናይትድ ስቴትስን ማእኸላይ ምብራቕን ንዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ሪፖርተራትና ካብ መቐለን ኣስመራን ዝለኣኹልና ምድላዋት ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከም ኣይቶምፅ እዩ ኣብ ማሕዳሪ ገዳም ቁልቢ ገብርኤል መልኣከ ሃይል ቆሞስ ኣባ እንቆ ስላሴ ድሕሪ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ኣብ ቤቶም ሞይቶም ተረኺቦም። ድሕሪ ሞት ኣባ እንቆ ስላሴ ህውከት ተቃውሞ ተላዒሉ ሓደ ሰብ ሞይቱ፣ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ይብሉ ምንጭታት ቪኦኤ። እቶም ቆሞስ ተሸሞም ኣብ ቁልቢ ገብርኤል ስርሖም ካብ ዝጀምሩ 4 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ። ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ድሕሪ ሞቶም ግና ነባርቲ ከተማ ምስ ፖሊስ ተላቲሞም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ክሞት ከሎ ሓሙሽተ ድማ ቆሲሎም። ሪቶ ፖሊስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰማረን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ለይቲ ሩብ ኣዋሽ መሊኡ 3 ቀበሌታት ተዕለቕሊቑ ኣሸሓትን ነበርቲ ከም ዘመዛበለ ነበርትን ሰበስልጣን ገሊፆም። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ነበርቲ እቲ ምዕልቕላቕ ኣብ ልዕሊ 18,000 ሄክታር ዕንወት ኣውሪዱ ኣሎ። ተመዛበልቲ እውን ንክሕገዙ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ፍኖተ ካርታ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝተነፀሩ ሸቶታት እቶም 13 ዝያዳ ትኩረት ከም ዝረኽቡ ሚኒስተር ትምህርቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ፣ ማእከላይ ብርኪ 7-8 ክፍሊ፣ ካልኣይ ብርኪ ካብ 8 ክሳብ 12 ክፍሊ ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ውልቀዋንነት ይተሓዝ ዝነበረ ቅድመ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ንመዋለ ህፃናት ሓዊሱ ማለት እዩ ብመንግስትን ብውልቅን ክቕፅል እዩ። ተምሃሮ ኣብ 10ይ ክፍሊ ክበፅሑ ከለዉ ይወስድዎ ዝነበረ ደጊም ኣይክወስዱን እዮም። ኣብ ክንዲኡ መበል 12 ክፍሊ ክዛዝሙ ከለዉ ሓፈሻውን ዘዛምን ፈተና ከም ዝወስዱ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዘምህሩ መማህራን ቀንደማይ ዲግሪ ዘለዎም፣ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዘምህሩ ማስተርስ ዲግሪ፣ ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ዘምህሩ ድማ ካልኣይ ዲግሪን ካብኡ ንላዕልን ዘለዎም ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ግንባር ሓርነት ኦጋድየን ኣብ ፖለቲካዊ ባይቲ ኢትዮጵያ ከም ሃገራዊ ፓርቲ ኮይኑ ከም ዝምዝገባ ኣፍሊጡ። ኣብ ወንበርቲ ግንባር ኣብዱራሕማን ሻሃይ ግዲ ህዝቢ ብሄረሰብ ሶማሊ ንዝሓለፈ ሓደ ክፍለ ዘመን ካብ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከም ዘግለለ ተገይሩ እዩ። እዚ ኣካይዳ እዚ ከብቅዓሎ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ብማዕርነት ዝሳተፍሉ ባይታ ክህሉ የግድሰና ኢሉ። ኣብ ክልል ሶማል ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ኦብነግ ወይ ከዓ ኦኤንኤልኤፍ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተወዳዳሪ ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ሪፖርት። ፖለቲካዊ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይላዘብ ኣለዉ። ኣብ እዋን እቲ ልዝብ ብመሰረት ዝተኣትወ ቃል ንስምምዕነት ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣኻሊ ደገፍ ኣይተገብረሉን መራሕቲ ፖለቲካ ደቡብ ሱዳን ተገዳስነት ጎዲልዎም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ልዝብ ደቡብ ሱዳናውያን ኣባል ሃገራት ኢጋድ፣ ኣባል ሃገራት ትሮይካ፣ ቻይና፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ሃገራትን ካልኦትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ፋና ምንጪ ዜና ዝለኣኹ ዜና ገሊጹ። ላዕለዋይ ሱዳናዊ ጀነራል ምርጫ ክሳብ ዝፍጸም ንሰራዊትን ስቪላትን ዝሓወሰ ቤት ምኽርን ክመርሑ ቃል መሓላ ፈጺሞም። ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን 11 ኣባላትታ ቤት ምኽርን ሎሚ ረቡዕ እዮም ነቲ ቃል መሓላ ፈጺሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ንክኾኑ ዝተመርፁ ዓብደላ ሓምዱክ እውን ሎሚ ረቡዕ ተመሳሳሊ ቃል መሓላ ክፍጽሙ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልዕሊ ፕረዚደንት ሱዳን ዝነበሩ ዑመር ኣልባሽር ዝተጀመረ መስርሕ ክስ ብልሽውና 4 ወርሒ ድሕሪ ምእሳሮም ማለት እዩ ትማል እውን ቀጺሉ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቶም ፕረዚደንት መሪሖም ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦሞም ኣለዉ። ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሑ ዑመር ኣልባሽር ናይ ወፃኢ ገንዘብ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከዚኖም ነይሮም፣ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ እውን ዶላራት ይቕበሉ ነይሮም ዝብል ክስ ቀሪብዎም ኣሎ። ጠበቓ ዑመር ኣልባሽር ንሪፖርተራት ከምዚ በለ
ሃዲ ጀልሳ قدم فيها الاتهام እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ሰባት እዚ ፕሬዚዳንት እዚ ንገንዘብ ዝሃገር እዚኣ ዘሪፉ ንወፃኢ ኣስጊርዎ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ እዩ ብሚድያታት ዝዝረብ ዘሎ። ኣብ ቅድሚ ዳኛ ግን ካልእ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና። ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ይበሃል ዝነበረ ኣይጠቐሰን።
ብህዙሓት ነበርቲ ካርቱም በቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ሕጉሳት ኣይኮኑን ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ገሊኦም ባሽር ቅድም ቀዳድም ብገበን ሰብኣውነትን ጅምላዊ ህልቀትን እዩ ክኽሰስ ዝነበሩ ይብሉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ዴንማርክ ክገብርዎ ዝነብሩ ዑደት ምስራዙ ኣሕዚኑን ኢለን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ዴንማርክ ሞቲ ፍሬድሪክሰን። ፕረዚደንት ትራምፕ መገሽኦም ዝተሰረዘ ንግሪንላንድ ክዕድግ ትንዕ ምባሉ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ምስ ኣውገዝኦ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ኣለዎ።
ጽቡቕ ምቅርራብና ክንገብር ጸኒሕና ትብል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ዴንማርክ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ንምቕባል። ኣብ ኮፐንሃገን ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ጽቡቕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ዴንማርክን ንምጽምባል ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ኢላ። ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ሓባር ረብሓታት ክንዝትየሉ እውን ተገዲስና ነርና ኢና ትብል ኣስዒባ። ትራምፕ እቲ ንመስከረም 2-3 ሓሲብዎ ዝነበረ መገሻ ትማሊ ምሸት እዩ ሰሪዝዎ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ዴንማርክ ኣዝያ ብልፅቲ ሃገርያ ንፉዓት ሰባት እውን ኣለውዋ፣ ነገር ግን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዴንማርክ ብዛዕባ ምዕዳግ ግሪንላንድ ክትማየጥ ብዘይምድላያ እቲ መገሻይ ንኻልእ ግዜ ኣናዊሐዮ ኣለኹ ኢሉ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፍራደሪክሰን ብወገና ብዛዕባ መሸጣ መሬት ግሪንላንድ ንድልየት ትራምፕ ንጎኒ ምግዳፋ ንጽቡቕ ምሕዝነትና ዝቕይሮ ኣይኮነን፣ ኣብ ጸጥታ ኣብ ኣርክቲክ ዘለና ሓበራዊ ናይ ልምዓት ተግባራት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ኢላ ኣላ። ገለ ኣባላት ፓርላማ ዴንማርክ ንምስራዝ መገሻ ትራምፕ ብበሊሕ ይነቕፍዎ ኣለዉ። ካብ ሓደ ቀረባ መሻለኽቲ ከምዚ ክትሰምዕ ዝሕንኽ እዩ፣ ትራምፕ መባእታዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፍልጠት እኳ ይሓፅሮ እዩ ኢሉ ሚካኤል ኤንሰን ዝተባህለ ኣባል ፓርላማ ዴንማርክ። ሚኒስተር ንግዲ ዴንማርክ ዝነበረ ራስሙስ ጃርሎቭ ብወገኑ ትራምፕ ንሓደ ክፋል ሃገርና ንመሸጣ ክሓስብ ኣበየናይ ፕላኔት ይነብር ከም ዘሎ እንድዒ ኢሉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ንግሪንላንድ ምዕዳግ ከተንብህ ጸኒሑ እዩ። ሰበስልጣን ዴንማርክ ኮነ ሰበስልጣን ግሪንላንድ ግን ግሪንላንድ ንመሸጣ ኣይኮነትን ይብሉ ኣለዉ።
ኣብ ባሕሪ ዝሰንፈላል ዝቐነዩ ልዕሊ 80 ስደተኛታት ካብታ ተሳፊሮም ምላእ ዝነበረት መርከብ ስፓኝ ድሕሪ 20 መዓልትታት ናብ መሬት ወሪዶም። እቶም ስደተኛታት ናብ ደሴት ጣልያን ላምፐዱሳ ክወርዱ ከለዉ ገሊኦም ይሕንክሱ፣ ገሊኦም ባንዳጅ ተኣሲርዎም ይረኣዩ ነይሮም። እታ ኦፕን ኣርምስ ዝተባሃለት መርከብ ብሰንኪ ምሕር ኣጥባቂ ዝበሃሉ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ጣልያን ማቴዎ ሳልቬኒ ዝስዕቦ ፖሊሲ ነታ ደሴት እናማዕደወት ን20 መዓልትታት ተንሳፊፋ እያ። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ስለ ዝቐበፁ ንባዕሎም ከጥፍኡ ፈቲኖም፣ ካልኦት ድማ እናሓመስና እውን ናብ መሬት ክንበፅሕና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። መወዳእታ ስፖርት። ኣብ ግጥም ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ትሕቲ 20 ትሕቲ 16 ሎሚ ሳልሳይን ወሳንን ግጥም ዘካየደት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሩዋንዳ 3-0 ተሳዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ምሕላፍ ዕድላ እውን ኣብቂዕ ኣሎ። ታንዛንያ ንደቡብ ሱዳን 4-0 ስዒራታ ኣላ። ወኪልና ብርሃን ነበረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሎሚ 21/2019 ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ኣብ ዝገበረቶ ወሳኒ ግጥም 3-0 ተሳዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ተኸሊፉ። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ጎል ፈተነታት እንተገበሩ እኳ ብሰንኪ ሕፅረት ኣካላዊ ብቕዓት ሸቶ ከመዝግቡ ብዘይምኽኣሎም ክሰዓሩ ክኢሎም። ብካልእ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ንሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን 4-0 ዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ረቲዓታ። ካብ ኣባላት ብድብ 2 ኬንያን ሩዋንዳን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዝሓሸ ዕድል ዘለዎን ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መደብ ፅባሕ 22:30 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ኬንያ፣ ሃገራዊት ጋንታ ሶማልያ ምስ ደቡብ ሱዳን ፀወትአን ከካይዳ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኢራን ዝዓበየት ስጋ ፀጥታን ምርግጋእን ማእከላይ ምብራቕን ፀጥታን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ትማልሰሉስ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታብ ዘስምዕዎ መደረ ማእኸላይ ምብራቅ ኣጋጢሞ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፈተና ንምፍታሕ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የድልየለውን ኢሎም ገለ ተሳተፍቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድዎ ዘለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዞባውን ዓለም ለኻውን ሓይልታት እዮም ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። ዘላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢራን ስግኣት ኒውክሌር ኣዕናዊ ኩነታት ሶርያን የመንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ነዊሕ ዝጸንሐ ግጭትን ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ተረባሕነት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ነቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ከም ዝዓብለሎ ተፈሊጡሎ። ፖምፒዮ ኢራን ኣብ ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማን ኣብ መተሓላለፊ መራኽብ ስትሬት ሆርሙዝን ትወስዶ ዘላ ስጉምትታትን ስግኣት ዓለም እዩ ኣብ ዒራቅ ሊባኖስ ሶርያን የመንን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኣብቲ ዞባ ኣዕናዊ ሰብኣዊ ውድቀት የስዕባ ኣለውን ኢላ ማይክ ፖምፒዮ ይቕጽሉ።
ብንጹር ካብ ኣሌፖ ክሳብ ዓደን፣ ካብ ትሪፖሊ ክሳብ ቴህራን፣ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝለዓለ ምትሕብባር የድሊ ኣሎ። ዝጸንሑ ጸገማት ንምፍታሕ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የድልየና ኣሎ።
ዩናይትድ ስቴትስን ፖላንድን መስርሕ ዋርሶው ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ጸጥታን ካልኦት ዛዕባታትን ንምፍታሕ ዝሰርሕን 7 ጉጅለታትን ዝሓቆፈን ናይ ሰላም ተበግሶ ምጥያሸን ፖምፒዮ ገሊጾም። ሩስያ ነቲ መስርሕ ናይ ሓደ ወገንን ዘይዲፕሎማስያውን ክትብል ነጺጋቶላ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ወኪል ሩስያ ዲሚትሪ ፖሎንስኪ
ንኢራን
ብቐጥታ እናጸረፍካ እናተኽተኽካን ሓሳይ እግዳታት እናገበርካን ምስ ኢራን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ንላዘብ ኢልካ ምጽዋዕ ንዓና ኣዕጋቢ ኮነን።
ናይ ሩስያ ተወካሊ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እግራታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስን ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ቈሪኑ ዝሓዘን እዩ ኢሎም። ጸርፍን ቅድመ ኩነታትን ሓዊሱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጻባኣይ መርገጺ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ህውከትን ዕግርግርን ክፍጠር ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። ናይ ጀርመን ወኪል ብወገኖም በይናዊ ስጉምቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ የጋድድ ኣሎ ኢሎም። ዓለም ለኸ ምትሕባር ክረጋገጽን ዞባዊ መራሕቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ህዝቢ ሰብኣይ መሰላቶም ከኽብርሎምን ጸዊዖም ኣለዉ ወኪል ጀርመን ኣንድርያስ ማይክሊስ።
ኣብ ክንዲ ስግኣት ድሕነት፣ ኣብ ክንዲ ጭቆና መስቀይቲ ጥሜትን ህውከትን፣ ክብርን ሓርነትን ንህዝቦም ንምርግጋጽ ፖለቲካዊ ሃዋህ ምምችቻው ንባዕሎም ንናይቲ ዞባ መንግስታት እውን ዝጠቅም እዩ።
ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ስምምዓትን ናይ ሕብራት መንግስታት ውሳነታትን ክምእዘዙ እዞም ዓለም ለኸ ኣካላት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ህውከትን ናዕብን ዘይፍለዮ ዞባ ምርግጋጽ ቁልጥፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ኣገዳሲ ምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ ከም ዝግባእ እውን ጸቒዶምሉ ኣለዉ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ሪፖርተራትና ካብ መቐለን ካብ ኣስመራን ዝለኣኹልና ኢ ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። መጀመርታ ናብ መቐለ ክንከይድ ኢና። ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ብሓባር ሓደ መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም። ኣለም ፍስሓ ተኸታቲሉ ንገለ እውን ኣዘራሪቡ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ሕውነታዊ መድረኽ ኣካይዶም። እዚ መድረኽ ዘተንፋስ ሰላም ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ክልቲአን ሃገራት ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ ሰንበት 12/2011 ዓ ም ኣብ ሆቴል ሃፀይ ዮሃንስ ዝተኻየደ ዋዕላ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ መቐለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ተረኺቦምሉ ነይሮም። ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ሓደ ህዝቢ ሓባራዊ ክብርታትና ምልክት ሓድነትና ዘተና ንዘላቕ ሰላምና ብዝብል ጭርሖ ተሰኒ መድረኽ ሰለስተ መጥናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦምሉ እዮም። ንክልቲ ህዝብታት ኣብ ዘቀራርብ መድረኽ ዝረኸብኩዎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪበ እዮም ኣለኹ። ካብ መተሓበርቲ እቲ መድረኽ ሓደ ኤርትራዊ መሓር ተስፋ ምክኤል እዩ። እቲ ወግዒ ክቕፅል እዩ።
ኣነ መሓሪ ተስፋ ምካኤል እየ ዝበሃል። ኣብ መቐለ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ መቐለ ዝነብር ግን ኤርትራዊ እየ።
ፅቡቅ መሓሪ፣ ከም ዝፍለጥ ሎሚ ተራኺብና ኣሎ ዘለና እንፋ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት ዝብል ተዳለወ ዋዕላ እዩ እሞ ካብቶም መተሓበርቲ እውን ሓደ ኢኻ። እንታይ ዒላማ ዝሰነቀ ዋዕላ እዩ?
ምናልባት እቲ ምድላው ካበዞም መንእሰያት ኣብ መቐለ ዝቕመጡን ድዩ እቲ ምስ ነገሩን ግን ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝበልካዮ ክንተሓባበሮም ክኢልና ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኤርትራን ትግራይን ዝበሃላ ዓድታት ኣለዋ ነናተን ግብሪ ዝኸፍላሉ መንግስትታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ። ስለዚ ክልተ ሃገራት ምእንቲ ክህልዋ ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ክልተ ኣተሓሳስባታት ኣብ ሓደ ክመፀሉ ዝኽእል ምክንያታዊ ዝኾነ ጭብጥታት ከመይ ጌርካ ተቐርብ፣ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ዓዲ ዘሎ ክልተ ኣተሓሳስባታት ክግበር ዝተደልየ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ገዛእቲ ዝገበሩ ወይ። ስለዚ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት እዚ ኣብ ሓደ እንተመፅኡ ጥራየን እዘን ሃገራት እዚኣተን ብሰላም ክነብራ ዝኽእላ። ሶ ሰለስተ ኣርእስታት እዩ ነይሩ። መምህር ምሉወርቂ፣ እንታይ እቲ ናይ ሓባር ክብርታትና ካብ ታሪክ ጀሚርካ ማለት እዩ? ባህሊ በሎ፣ ቋንቋ በሎ፣ ስነ ልቦና፣ ሃይማኖት፣ ዋትኤቨር፣ እንታይ እዮም ቶም ጭብጢ? ከምኡ ክንብል ከለናስ ስቕኢልና ዲና ጭብጥታት ከቕርብ እዩ። መምህር መሓሪ ዮሃንስ ከዓ እሞ ተፈላለዩና ክንታይ ፀገም የጋጥም ወይ እንታይ እቲ ሽግር ኣጋጢምና ምፍልላይናስ እንታይ ሽግር ይፈጥር ዝብል ብዛዕባ ኩናት፣ ብዛዕባ ድኽነ ድንቁርና፣ ዋትኤቨር ማለት እዩ። ከምኡ ድማ መምህር ኣማኒኤል ሳህለ ከዓ ሞንታይ እንተገበርና ሓይሽ ዝብል ሰለስተ ምክንያታት ሕጅታዩ እቲ ዕላማ ብሓፂሩ ኣብ መንጎዞም ህዝብታት እዚኦም ግርጭት ኣሎ። እስኻ ድዮ ኣነ ኮምፕሌን ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንፖለቲካዊ ሓይልታት? ግን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሳዕብን እምበር ጠንቂ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክፈልጦ ኣሎ፣ ሽግር እንታይ እዩ ክፈልጥ ኣሎ፣ ብድሕሪኡ መፍትሒ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ቀንዲ ሽግር ናይ ተጋሩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ።
ሽሙ የተኸለወይን ዓለም ይበሃል። ዜግነት ኢትዮጵያዊ ዝነብረሉ ከዓ ኣብዚ ከተማ መቐለ እየ ዝነብር።
ፅቡቅ ተኸለወይኒ ተረኪብናሉ ዘለና ሰዓት ወይ እዋን ሓደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ንክልጢሱታት ኣብዘተዩ ነዚ ካብ ዘለዓሉ ውልቀ ሰባት ሓደ ኢኻ እሞ እንታይ መልዓል ኢኹም ነዚ ክትለዓሉ?
ኣይት ቀንዲ መልዕሊ ምክንያትና መብዛሕትኦም ኣብዚ ከማና ዕድመ ዘለዉ መናእሰይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኣረኣዮም ንእሽተይ ፅልእ ዝነበል ተሓውሶ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ እውን ናማን ከም ዘይኮነ ና ትግራይ መንእሰይ እውን ከመይቲ ዓይነት ኣረኣያ ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራውያን ምስ ረአዩ ስለዚ የቐንዴልና ሓደ ዓመት ዝኾነ መቐለ ስለዝፀንሕና የቐኒልና ኢሎም በዕሎም ቶም ኤርትራውያን ኣጋጣሚ ዕርክነትን ፈጢርና ዳሕራይ ሻሂቡና ምስታይ ምስ ጀመርና ተሓቂ ምስ ተረድኦም ግን ልካ ህዝቢ ትግራይስ ፅቡቅ ኢሉ ሓስበልና ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ መዋልዮም መፅኦም ንሕና ኢና ዓጋመ፣ ንሕና ኢና ቆንዳፋት፣ ንሕና ኢና ለመንቲ ንብለኩም ነርና ላብሉ ንባዕሎምንስ ናብ ፀፀት ዝኣተውሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ ና ትግራይ ህዝቢ እውን ክንደይ ናይ ዝኣክል ሰብ ምክበር ምኳኑ ስለዝተዓዘብና በዕልና እውን ይቐኒልና ክንብሎ ኢልና ኢሎም እዮም በዕሎም ቶም ኤርትራውያን እውን ተሓዊሶምሉ ዚ ፕሮግራም ማለት እዩ። እቲ መልዓሊ ምክንያትና ግን እዚኣ እያ።
ከመይ ሞት ንመልዓሊ ምክንያት ዝኾነኩም እቲ መድረክ ምስተካየደን ከመይ ረኪብካ ዕግበት ይብካ ዶ?
ብጣዕሚ ነዛ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምትልሰማዕካ ይዕድል ክወሃቦም ከሎ እንታይ እምናበሉ ነይሮም ንሕና ኤርትራውያን ፅልኢት ኣብ ተጋሩ ክንፈጥር ዝገበረና ስቲ ኩነታት እዩ፣ እቲ ታሪክ እቲ ኣመፃፃ እዩ። ስለዚ ካብቲ ላሓሰብናይ ንላዕሊ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ታሪክ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ርእቶ እዩ ልንፀባርቕ ዘሎ።
ኦኬ፣ መጀመርያ ሽመይ መርዓው ደበሳ ይበሃል። ኣክቲቪስት ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ዘርኣይ ድረስ ተባሂለ ፍለጥ ማለት እዩ። ዜግነት ኤርትራዊ መነተይ ከዓ ትግራዋይ ፋስ ናይ ሰላም ናይ ተዛረዱ ትግርኛ ኤርትራን ትግራይን ማለት እዩ ብፍላይ ኣነፂሩ ዋዕላ ዝገበረ እዩ። እዚ ከዓ ዓብዪ መልእኽትን ዓብዪ ተበግሶን ታሪካዊ ኮንፈረንስ ወይ ዘተ እዩ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ብዕው ዝኾነ ተሳተፍቲ ተካይድሎ እዚ ዘርእየና ነቲ ተዛራቢ ትግርኛ ተጋሩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ መጻኢ ሰላም ራህዋ ቅሳነት ምዕባለ ኢኮኖሚ ሕብረት ዝፈጥር መሰረት እዩ።
ስመይ ተስፋ ኣለም ክንደ ይበሃል። ኣትላሻይ ከተማ መቐለ ዜግነት ኢትዮጵያ እየ።
ቡቅ ተስፋ ኣለም ተረኪብና ዘለና መድረክ ኣብ ንፋስ ሰላም ዝብል ተዳለወ ዘተ መድረክ እሞ ከመይ ረኪብካዮ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ትብሎ መድረክ?
ፅቡቅ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ተፈላለዩ ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ብዙሕ ኣፈላለየ ፍጥነት ሕብረተሰብ ንክቀረብን ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብዓዞ ንባዕሉ ተራኪቡ كلها يشكرون نخفتح تب مدرخ يزبلو
اتو على اطلق خون نور ذهات كسفحون تعبيرو نخلهم ذهب نريتو ادزي مسكن ندمت امريكا راديو عالم فسها خام غاله
نمسكنك ألم نابس مرام باركن حلف عبود الدرك عسو اقري سيكافا زركبو او نمكفال ونزموتون او زركبون برهان برهون الزراريبو نمدب هزب مسهزب اللي اخلنا له فلا ما يوهاب رئيتو سمو بمللايك جمري
رأي من اسمي ممر بنيامي مانبال قاتا مقينون ناي سبورت ممر ويكنا يكلا سبورت ممر يمانت كتبو مالسي هاقرنا ارتران مجمرا كزي خمزة عينت وددرات ناي كعس اقري ناي سيكافا مكيلا لعلا عب عدليو بعبيون كمزدران نزوم مبزعتم زو ناي ارتران سبورتانياتا دارينا دكنا ناي هاش اكفل تمهاريم بتزرقنا زلو عواتات ويكا بتزرقنا زلو وزيد عقواتنا دقناون كمزون دوز انحنا ابتناسي كفا بزينا هاقرنا مدلو اتزل هواهو سلامنا ارتران اتيبيان بعابي زيقالت امالتي بعابي ونتي نايكرن افريكا دلو ملقت متحلا فيم كمزين بلاد لناون اتي ساديو متسمعني يروي من أي سبورت نيروي أجيكن نت من أي سبورت زروي عينا تود در كم زمن فتارو نزا هجرنا عب عدلي مالتين عب تعذبت ويك عب تفوز عن ترامتين عن بفلا عب إرتراز في الوقت وده خمسة مال دراني خمسة عن تسعة زمن لدلهم هم ون ولا غاون أو يتابع خمسة كلا خمسة خمسة كلا مالتين زبون نجر فتر كذا تك خل نجرات وده هذا كثر غلقة نت سلام زقلت فولي زغنا تفوز ويك اسمي عدد در أدلهم مالتين
حفش عطود در كاتتونا داري الناس نايتون قانتاتات متين زلوا عصرت هجرات ككامير رهيب كيو
هو عجين تايخو الدليل اللو خانا كندزيان هاقرات داخلها ممتعن تبغيو أبقال أقل هاقرات قن منالبات نايتي فيزيكالي نفس بقعات مالتي في الليل اللو خاونا هو أبعالوغان بكين يخطرين كالغطنا إرتنا مدود اللون كام ناي بعال إرترا تناي أكلو بقعتن عبل الدباليم تالي نحنا خنقلز نتاركوين نزم قولو تمهارو نايم كم زولكو سبورتنياتات مفعات سبورتنياتاتين دولو كم زعد لزي مركاو نعم عب عدلي كمون نتمتعتيام دلو كابتنا غراس رو دوز غول امزياتهم لنا غراس رو زكاية دلو ددرات والحجون عب زخرمتي او كوميام تتساميدام دلو كاوز واسبو مخانم نعم فلي نغري مالاتي
محفشاس كابي مخنيات نايزي سيكافا مخنيات زيز قبر زولو سبورتا وددر تحلفو ملقوت انتيالو
بعبي سبورت فغرق مخانو قلتنا لهم مالاتي ناي كلن أفريقا دلو ناي أفريقا دلو هاجراسي خمسة عين في الدركة كايت كلا غنا وعلو سبورت سلام فغرق الحمد لله مع الفنان لهم مالاتي كالون يرتراب في اللايكاب تاز عبي هاجرايت كان تون خمسة عين في الدرت بيأسل زلهم زم قالوا زي عتهم كا تكاتنا عتهم سلز خنو بحات يرسي أبزي هاجرنا مدلو عبي سجاوي كا خسيد فترة عدلي فترة ندلنا مالاتي
رش ممرقني أم نذهب كان حبريتا مسكن يغني لي
أكيد غني لي نزاد الزهاب كوني كبرت عاونا غني لي
دانيل زراب كيبال نايتوبيا كركاس فيدريشن حزب كنيت ميديا اوفيسري نايسي كافا وددرا لوزي ارترا يات انغريزالامو لو كنسات ات وددر ناي باالو زكونه صقم اللهو ناي ادمي افلالاي برن بزر اي سلاز كونه سو بزوم كستاي كونه نهنا نابزي زمتانالو ارترا يوز تانغريزالا دسيلونا تباكسنا متينا ابزيون ناي قدم ناي بيراي بودن تصاوت زكونه ነጋሽ ተክሊቱ ተቀበሉና ተሃጓስናስ ወደረይብሉን አፋታና ዩ ተራኪምናሞ አብየር ተራዘሎ ዋላት ህብረት ሰብይኩን ዋላ ኩሉ አብዚዘሎ ስፈሳብስ ከምንም ነዩ ዝነበርና ዩ ተጠብዩናሞ በጣም ህጉሳቲና
እዚን መጀመሪያ ጊዜ በደረጃ አፍሪካ ዘካይር ዘሎ ናይ ተህታ 15 አመት ውድድሪው አብየር ተራሃን መጀመሪያ ጊዜ እንገዳሎ ከኢትዮጵያውያን አብዛሃ አመት ይሁን ምስትን አይሰላም በመዝማት እጂ እዚ ከምዛ አይነት ናይ ስፖርት ركب كساب كندي حقازي يوتبل
تود الدربا قالو كوزو زكالو تتصاوتيس كرأيلو زي تماشاتش نوت اونلي كاب تتصاوتيس كرأيلو دلاي مدرس لازكونا بقو نهنا تهواسا لنا كما ودا داري انتو كمزوال كوكا نارزي متينا نايمة جمرا مكوانو تتصاصر تامشتبه ارترا بمدلاوس نهنا بتاعمي حقوساتينا كلو نقرابزي تبوكو يوزرلو مست اتو ارتران ركبس كم هادا مدب نتسلام برنبي ركبو كنقبر نافتد لأعلى نهيزو نهيزو ركب كبالس كنميونتي بيو مثلاني
محفشا كبابلا هزبي ابزميرا زلو رقافي اغون كابوتيل جميركم محفشا كمير هيكم وتا كبابلا هزكم
نايسمرا كوشو زريوس دقافتس ألموست نعانا يوم زرقفو ازي ناي كلتا احوات ناي بيتسب مكاننا متن زرائي تمالي ون ناسنا تساوتس من تانك رقفو يلوم باعلوم يوم تلا يلوم مات يوم امو ازي زيريكا افتحز بي محل زلو دليت يومو هقوساتينا
بزي ناي كو اصوزم دلنا ዝጋጣም ተማሃላልፎ መልእክት እንታያሉ
ንሽተት ቋንቋና ጸገመንዩ እቲ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ሰራምስ ኦሬዲ ተጀምሩ እንዲዩ ዘሎ በስፖርት ጌርና ድማ ናብ ዝለአለ ብርኪ ክነብጽሁ ግድንዩ ክልቲዩ ህዝብ ተፈላልዩ ዝፈላል ኣይኮነ ስለዚ ብሃባር ብሃንሳብ ኮይና ክንሰርሑ ናይ ግድንዩ በስፖርት ጌርና ድማ ናብ ዝለአለ ብርኪ ክንበጽሕ ኢና ኣብዚ ብሽክለታ ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራስ ብዓለም ደረጃ ተፈላጢ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሕዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከባቢስ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ኣሎ ክልቲኦም ተዝረዳድኡ ናብ ዝበለፀ ብርኪ ይበፅሑ እዮም ብኩዕሾ እውን ናይ ቀደም ዝነበረ ስምዒት ክምለስ ኣነ ድለተይ እዩ እሞ እዚ ኣጠናኪርናስ ክንቅፅለሉ ናይ ግድን እዩ
ዳንኤል ንዝሃብካን ሃበሬታ ብሽማይ ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን የቕኒለይ ፅቡቅ ዕድል
ኣነ እውን ኣመስግን
ሜሮን ኣሚነ በሃል ካብ ፕሮቶኮል ወፃኢ ጉዳያት ኣብዚ ከም ኣባል ናይታ ኮሚተ ናይ ፕሮቶኮል ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ እዚ እዚ ውድድር ኣዝዩ ደስ ደብል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብምክያዱ ሓደ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንሃገራዊት ካንታና ኣህጉራዊ ውድድራት ብሕጂ እውን ኣብ ዝመፅእ ንክትሳተፍ መተባብዒ እዩ ኢለ ይኣምናነ ካልኣይ ምስቲ ዘለኩሉ ኩነታት ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝተፈጥረ እዚ ቅርን ኣፍሪቃ ዳርጋ ከም ኣዝዩ ማእከል ስሕበት እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ምስኡ ብስፖርት ንባዕሉ ሓደ ንሰላም መጎስጎሲ ክጥቀመሉ ትኽእል ሓደ ዝዓበየ መሳርሒ እዩ እዚ ከዓ ይርእካ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ እውን ኣይንክ እቲ ሎጎ ናቱ ርኢ ኣለኹ እዛ ካፕሲ ናይ ዲቨሎፕመንት ናይ ፒስ ካፕያ ተባሂላ ዘላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝሕጉስ እዩ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብዚ መፅያ ክትፃወት ክትሪያ ከለካ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ኬንያ እውን ከምኡ ታንዛኒያ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ፅኒሕና ዋላ ናይ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ተሳዒሮም ክወፁ ሱዳን እቶም ንኣሹ ቆልዑ ከመይ ገይሮም ብክብሪ ሰላም እንዳበልእትዎም ነይሮም ኣዝዩ ደስ ዝብል ንኢንተግሬሽን ካ ዓብዪ ተራ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ
ብሓፈሻ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራውያን ጋንታታት ዘሎ ዓቕምን ደረጃን ከ ብኸመይ ትገልፆ
ኣብ መንጎ ዘን ጋንታታት ኣዝዩ ዝተጋነነ ናይ ዓቕሚ ፍልል ኣለዎ ኣይብል ኣነ ሞር ከም ዝረእኹ ኣነ ቁርብ ኣብቲ ፊዚካል ፊትነስ ዳርጋ መብዛሕትኦም ስፔሻሊ ኣብ ኬንያ ዩጋንዳ እተን ናብ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘለዋ ብሩንዲ ማለት እዩ ቁሩብ ፀብለል ዝበለ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ካብ ቁሩብ ቁንፅብ ይበሉ ወይ ንእስ ዝበለ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ እዚ ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ፊዚካል ገለ ፍለሊ ርአ ዋላብቲ ናይ ቅላዕናቶም ህራም ክንዲምንታይ ሓይሊ ኣለዎም ገለ ኤርትራ ሱዳን ዋላ እውን ኢትዮጵያ እዚኦም ቅሩብ ንእስ ዝበሉ ኮይኖም ተሰሚዖም ማለት እዩ ኣነ ዓብይ ፀጋ ዓብይ ፅቡቅ ነገር እዩ ተናይ ተበግሶ እዩ ክተባባዕ ዘሎ ይብል ኣለ
ሜሮን ንዝሃብካ ንሃበሬታ መስግን የቕኒለይ
ገንዘብካ ገንዘብካ ብሪን ታንክ ዩ
ዶክተር ሃኒባል ካሳን ይባል ኣሎ የኢትዮጵያ ኣንደር 15 ናሽናል ቲም ጠቅላላ ሃኪም ነኝ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው ሴካፍ ውድድሩ ለእግር ኳስ እድገት ትልቅ ይሄኛው
ዶክተር ሃኒባል ካሳሁን እበሃል ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ሓኪም እየ እዚ ውድድር ሴካፋ ንኩዕሶ እግሪ ዕቤት ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎ ይስማዓኒ ካብዚኦም ዓበይቲ ተፃወቲ ከም ዝወፁ ዝእመን እዩ ነቶም ተፃወቲ ኣብ ፀወታ ክረኣዩን ዝሕግዝ ብምዃኑ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኤርትራ ምክያዱ ንዓና ዓብዪ ሓጎስ እዩ ፈጢሩልና እዚ ውድድር እዚ ብሓፈሻ ንቐርኒ ኣፍሪካ ንክልትዩ ህዝቢ ከዓ ብፍላይ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ንዝብል ዶክተር ሃኒባል ክምልስ ከሎ
ሰላም በኋላ እግር ኳሱ ምድገት መምጣታችን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ፕሮግራሞች ኖሩ ተደጋጋሚ ጊዜ የወዳጅነትም ኖሩ
ድሕሪ ናይ ክልትዩ ህዝብታት ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ኤርትራ መፂና ነዚ ውድድር ምስታፍና ዓብ ነገር እዩ ንሕና ብተደጋጋሚ ኣብዚ ክንመፅእ ኤርትራውያን ከዓ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ክፃወቱ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ስፖርት ቀንዲ ናይ ሰላም መሰረት ስለ ዝኾነ ኢሉ ብሓፈሻ ንኣቀባብላ ህዝብን ደገፍሰን ኣመልኪቱ ከዓ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ
ተንቀሳቅሰን መንገዲ ማያቆመን እንኳን ሰላም መጣችሁ ማይለን ሰው የለም በጣም እንደዚ አይነት ፍቅርና እንክብካቤ ሌላ ቦታ ኣጋጥሞን ያቅብ ሌላ ደሞ
ኣብዚ ኸድናዮ መንገዲ እንኳ ድሓን መፃሆም እዩ ዝብለና ብደገፍቲ ይኹን ብህዝቢ ዝግበረና ዘሎ እንግዶትና ክብሮትን ከዓ ኣብ ዓድና ከም ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ንኩሎም ከዓ ንመስግን ኢሉ ንኩሎም ኣጋይሽ ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመር
نمسگن کبرانه زیر رادیو دمت آمریکاییون متقل لزینا سب آلبوم فاریت درون آمریکا به حالت حوتی آبیمن توقع خمزت حمششت سب سلطان آمریکا گلیت آم ایران زعتقتم حوتی آم وقایع مایل معلوم من نتام کعک قبل لام زمرد و آمریکا و بعد سلطان از توگان فوقات امزلو آم مونگ آمریکان ایران وترت آب زحیل لعوانیم آمریکا آب زغت ارسومون حیل هو کم تمسرت تجلیت آم خطر پریزیدنت مایک پنس مرحتی منستر مكلاخل أميركا بين تاغنن بحبار أبزهاب ومقلتي أميركا لحشومون تمعالتات نحيلي كمت مصرت أفليت أمالو بزن بارحف الشام الدلوات نفتس إمنا لنا دحان حدارو